kar vabim našega prvega predavatelja, dr. Bogdan Dolenc, nam bo spregovoril o vlogi škofij v 21. stoletju. Hvala lepa.
Prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre. Naslov dopolnjujem z eno besedico, vloga škofa in škofije v 21. stoletju. Razmislek o škofiji mora biti najprej razmislek o službi škofa, ki je drugi vatikanski koncil posvetil največ pozornosti. Izpostavil bom nekatere vidike pokoncilskega dojemanja škofovske službe, potem pa nakazal nekaj perspektiv prihodnega razvoja škofije. Prvič, demokratizacija družbe kot znamenje časa in nov slog škofovske službe. Mnogi se še spomnite, da je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja v nemško govorečih deželah nastopila prava kriza cerkve ali bolje škofovska kriza. Povod zanjo so bila imenovanja škofov na ključne škofovske sedeže, na primer Dunaj, Salzburg, Sankt Pölten, Köln in Kur. Ni šlo za protest proti škofovski službi kot taki, ampak proti konkretnemu slogu izvrševanja te službe, ki so ga označevali kot avtoritaren in nedialoški. Pogrešali so zlasti udeležbo in upoštevanje glasu vernikov in duhovnikov ter transparentno komunikacijo. Prišlo je tudi do dramatičnih in za zadevne škofe zelo neprijetnih dogodkov sabotiranja in oviranja obreda škofovskega posvečenja, na primer v Sankt Pöltnu. Ob teh pojavih, ki so naše kraje, hvala Bogu, obšli, si velja postaviti vprašanje, kakšno je razmerje med hierarhično škofovsko službo in zahtevo postulatom po demokratizaciji cerkvenega življenja in sožitja. Ali je temeljna demokratizacija sodobne družbe eno od znamen časa, ki ga velja upoštevati? V kolikšni meri in v kakšnih oblikah ima svoje mesto tudi znotraj cerkve? To vprašanje se je zastavljal v 70. letih tudi teolog Jozef Ratzinger, ki je skupaj z zgodovinarjem Hansem Mayerjem izdal knjigo Demokracija v cerkvi. Prvič. Za katoliško ekleziologijo je najprej samoumevno, da cerkev ne more biti in postati demokracija, niti monarhija. Takšnih socioloških in političnih pojmov ni mogoče brez škode enoznačno prenašati na bistvo cerkve. Evangelij, oznanilo o Božjem delovanju po Jezusu Kristusu zveličanje ljudi, je namreč tisto, kar določa bistveno strukturo cerkve. Evangelij in njegove zahteve nikoli ne morejo postati izraz kakšne suverene ljudske volje. Glede tega, kar cerkev je in kar dela, ne more biti sama svoj suveren. Kristus je njen edini gospod. Merilo njenega bitja in delovanja določa Božje kraljestvo, ki prihaja. Polnomočje in oblast, avtoriteta cerkve, je zato v jedru oblast Jezusa Kristusa, kolikor ta živi naprej v delovanju svojih učencev. Za katoliško samorazumevanje cerkve se s tem odpira prostor delovanja hierarhije. Ta pa nikakor ne pomeni svetovladje ali sveta vladavina, kot bi na prvi pogled sklepali, kajti nobena vladavina ni že sama po sebi sveta. Pokojni nemški kardinal Leo Šefcik zelo tehtno ugotavlja, da beseda hierarhija pomeni sveti izvir ali izvor, Heiliger Ursprung. Njena glavna naloga v cerkvi je zato v tem, da ohranja, varuje in posreduje naprej sveti izvir Kristusovega dogodka. Škof je potem takem predstavnik, reprezentant, porok, garant ter pastir tega, kar je vnaprej dano in zavezujoče, unverfügbar. V evangeliju in kar nikoli ne more biti prepuščeno demokratičnemu razpravljanju in odločanju, če naj cerkev ostaje zvesta evangeliju. Že načelno so torej postavljene jasne meje prenašanju demokratičnih načel na cerkev. Drugič. Po drugi strani je treba upoštevati to, kar piše ekleziolog Alojz Müller. Navedek. Cerkvena avtoriteta je človeška avtoriteta, ki ima nalogo, da uveljavlja Božjo, Kristusovo avtoriteto. To pa ne pomeni, da je človeška avtoriteta povzdignjena na raven Božje. Ravno to dvoje moramo jasno razlikovati. Medtem ko je Božja avtoriteta, ki se tu uveljavlja, nedotakljiva, pa ima človeška avtoriteta svoje meje, ki so lastne vsaki človeški avtoriteti. Takšen položaj ustreza Božji volji in Kristusovi ustanovitvi. Konec navedka. Tehtnost te trditve je razvidna iz dejstva, da izraza hierarhija ni v novozaveznem besednjaku. Še več, temu se Nova zaveza zavestno izogiba, ko opisuje službo apostolov pa tudi drugih učencev. Beseda hierarhija namreč izvira iz neoplatonistične misli, natančneje iz spisov neoplatonika Dionizija Areopagite v 5. stoletju. Z njo ta avtor opisuje stopnjevitost nebeškega in zemeljskega reda. Tako je izraz prišel besedni zaklad krščanske cerkve. Dionizi ima pred očmi duhovne stopnje pri uspenjanju naproti pobožanstvenju, medtem ko izraz hierarhična ureditev v cerkveni govorici je dobila povsem svetni sociološki pečat po vzorcu državne ureditve. To je imelo za posledico, da so na katoliško cerkev gledali kot na piramido s papežem kot absolutnim suverenom na vrhu. Takšen model hierarhije je po besedah švicarskega teologa, današnjega kardinala Kurta Kocha, nekrščanski in nesvetopisemski in ga je treba revidirati v luči novozavezne misli o služenju. Nova zaveza namreč na mesto svetne vladavine postavlja duhovno služenje po zgledu in meri Jezusa Kristusa. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel, veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi ali pogani in da jim njihovi velikaši vladajo, varianta, da njihovi velikaši zlorabljajo svojo oblast nad njimi. Glagol kateksudziadzo Cervik prevaja kot tirenajs, tiransko vladati. Med vami pa naj ne bo tako ali ni tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Naše razmišljanje o demokraciji in demokratičnih prvinah v cerkvi se mora torej ozirati na te Kristusove besede in njegov zgled služenja. Zato bi bilo ustrezneje, če bi namesto o demokraciji s teologom Ratzingerjem govorili o duhu krščanskega bratstva oziroma sestrinstva. Leta 60 je šla njegova knjiga Die christliche Brüderlichkeit. Ta misel se je na koncilu veljavila v cerkveni govorici in se konkretizirala v vnovičnem odkritju sinodalnega načela v splošnem in posebej v ideji škofovske zbornosti. Po koncilu se je počasi uveljavljala na vseh ravneh cerkvenega življenja. To misel je v 3. stoletju jedrnato izrazil afriški škof sveti Ciprian v obrazcu, ki se glasi Nihil sine episkopo, nihil sine consilio presbiterii, nihil sine consensu plebis. S tem je posvaril pred 3 heretičnimi ravnani, ki v vseh časih kvarijo cerkveno življenje, namreč pred separatističnim oblikovanjem skupin v cerkvi, zato ničesar brez škofa, pred samopašnim škofovskim samohodstvom, zato ničesar brez posveta z duhovniki, in pred različnimi oblikami klerikalizma, zato ničesar brez soglasja ljudstva. Bratsko služenje, ki presega absolutno hierarhijo in ki ga vključuje to zlato pravilo, vsebuje že tudi določene demokratične posledice za rodovitno politično kulturo v življenju cerkve. Kurt Koch ugotavlja 3 prvine sedanje cerkvene ureditve, ki niso najbolj v soglasju z omenjenim Ciprianovim načelom. Prvič, to je najprej načelo enote ali nedelitve oblasti, po katerem je zakonodajna, izvršna in sodna oblast na ravni krajevne cerkve izključno združena v krajevnem škofu. pri čemer pa cerkev izrečno zagovarja, da so v pravni državi te tri oblasti jasno ločene, tako Janez Pavel II. V okrožnici Centesimus Annus. To pomeni anahronistično in nebiblično kumulacijo oblasti, ugotavlja Kurt Koch. Drugič, pomankljivost cerkvenega prava vidijo Koch in drugi tudi v dejstvu, da za razliko od pravne države v cerkvi niso dovolj zavarovane pravice posameznika, ker ne pozna ustanove razsodišča ali ombudsmana, varuha pravic posameznika. Tudi to je pomankljivost na področju politične kulture katoliške cerkve. Tretja pomankljivost se navezuje neposredno na prejšnjo. V mislih imamo pomankljivo demokratično v narekovaju udeležbo pri postavljanju njenih pastirjev. Od zgoraj omenjenih nelagodnostih ob imenovanju škofov v sosednjih državah so se cerkveni zgodovinari posvetili tej tematiki in pokazali, da so volitve oziroma izbira škofov skozi dolgo obdobje bile v pristojnosti krajevnih cerkva ali da so imele le te pravice sodelovanja. Pokazali so tudi, da so postavljanje škofov vse od novozaveznih časov naprej razumeli kot pneumatično, to je duhovno dogajanje, kot pričevanje v moči duha, pneumatisches geschehen, als geist erfülltes Zeugnis, kot piše katoliški dogmatik Gisbert Greshake. Ravnali so se po načelu, da mora biti tisti, ki bo vsem predstojnik, od vseh tudi izvoljen, kot piše Yves Congar v razpravi, ki ima pomenljiv naslov Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet. Ker naj se v krščanski cerkvi nič ne dogaja brez soglasja ljudstva, je škof Ciprian sklepal, da se mora tudi in ravno izbira škofa zgoditi v pričo celotnega občestva, natančneje ob navzočnosti ljudstva, ki dobro pozna življenje posameznika in je v stikih z njim spoznalo njegov značaj. V prvi cerkvi izbira škofa ni smela biti tajen postopek, da se ne bi vrinil kdo, ki bi bil nesposoben ali nevreden. To svobodno izvolitev škofa, ki si je cerkev v gregorijanskem obdobju izborila v tekmi z vladarji in ga teološko utemeljila, potem pa jo spet potihem spet odpravila v korist papeža, kot piše frankfurtski cerkveni zgodovinar Klaus Schatz. Razločne sledi prvotnega izročila glede sodelovanja ljudstva pri postavitvi škofa najdemo še danes v obredu škofovskega posvečenja v vzhodnih cerkvah. Tam si glavni posvečevalec pred posvečenjem nekako zagotovi placec zbranega ljudstva, ki vzklika axios, vredenje. Tako je kanonist in škof v Luganu Eugenio Correco izrazil prepričanje, da Sveti Duh pomaga krajevni cerkvi pri izbiri primernega pastirja. Če so v izročilu katoliške cerkve obstajale demokratične oblike sodelovanja pri izbiri škofa, ni razvidno, zakaj bi danes to ne bilo več možno. Klaus Schatz piše, navedek so odločanje krajevne cerkve pri izbiri škofa je globoko v cerkvenem izročilu ukoreninjena prvina. V zgodnji in srednjeveški cerkvi izraženo načelo, da nobeni cerkvi njen pastir ne sme biti usiljen proti njeni volji, ima trden temelj v dostojanstvu krajevne cerkve. Krajevna cerkev namreč po nauku zadnjega koncila ni zgolj upravna enota centralno vodene velike organizacije, ampak je cerkev, ki je v občestvu z drugimi krajevnimi cerkvami. Zato tudi Kurt Koch meni, naj bi se vnovič uvedle starodavne in častitljive pravice pri soodločanju krajevne cerkve pri izbiri njenega pastirja. Obstajajo torej dobri teološki razlogi, zgodovinski zgledi in sočasni razlogi za to, da je cerkev odprta za določene demokratične oblike, strukture, postopke ali prvine, seveda ob upoštevanju meja, ki jih narekuje njena narava. Gre na vse zadnje za to, da se uveljavi soodgovornost vseh vernikov v skladu z njihovim poslanstvom, ki izhaja iz krsta in birme. Sveti Duh nedvomno deluje prek hierarhičnih struktur, zakaj ne bi mogel ali hotel delovati tudi prek demokratičnih. Takšne strukture pa seveda služijo poživljanju celotne cerkve le, če jih navdihuje in napolnjuje duhovnost vseh vernikov. Pastoralni teolog Leo Carrer ugotavlja, navedek, o sinodalnih oblikah sodelovanja ima smisel govoriti kot o novih mehovih samo, če najprej poskrbimo, da bomo vanje natočili dobro vino. Ta prizadevanja, konec navedka, ta prizadevanja za zunanje oblike morajo torej biti dobro duhovno podprta in ukoreninjena. Drugič, nekaj pogledov na koncilsko teologijo škofovske službe. Kakšen je položaj škofovske službe v celotni ekologiji katoliške cerkve? V luči koncila bomo izpostavili tri perspektive. Škofovstvo kot služba pri služenju Jezusa Kristusa, škofovstvo v skrivnosti občestva, komunijo cerkve in škofovsko služenje v edinosti cerkva. Prvič, škofovstvo kot služba pri služenju Jezusa Kristusa. Kölnski kardinal Joachim Meissner je zapisal, da ima prava demokracija v cerkvi nalogo sredi današnje generacije omogočiti, da se sliši glas generacij, ki so pred nami verovale, upale, ljubile in trpele. V tem smislu lahko zatrdimo, da je prva naloga škofovstva zagotavljanje in varovanje prav takšne demokracije. Resnična demokratična večina v cerkvi ni zgolj sinhrona, sočasna, ampak je vedno tudi diahrona, skozčasna, takšna, ki presega čase in v sebi sorazmerno zedinja preteklost, sedanjost in prihodnost. Samo tedaj, če cerkev zares prisluhne tej večini in nobene generacije ne izolira ali absolutizira, ostaja zares demokratična. In prav to je prvenstvena skrb, ki je naložena škofu, ki je poklican za govorca te diahrone večine. To je glasu cerkve, ki povezuje vse čase, kot je zapisal Ratzinger. Katoliško prepričanje je, da se v vernem pričevanju te diahrone večine manifestira delovanje Kristusovega duha. S tem postane jasno, katera je glavna naloga škofovstva. Namreč upreči vse moči in vse svoje življenje v to, da bi cerkev nikoli ne pozabila, da je Kristus resnično središče vseh vernih, njihova glava in gospod in da cerkev obstaja samo v njegovi moči in v naravnanosti nanj. S tem, ko škof cerkev nenehno spominja na Jezusa Kristusa kot na njen izvir, njen dokončni cilj in njeno trajno središče, pripada v najboljšem pomenu hierarhiji cerkve kot tisti, ki ohranja sveti izvir in je porok tega svetega izvira, to je Kristusovega dogodka. Škof mora skrbeti, da se v cerkvenih debatah ne vrti vse okoli cerkve ali okoli cerkvenih služb, ampak okoli Kristusa, gospoda cerkve. Cerkev se mora vse manj ukvarjati sama s seboj, svojimi notranjimi problemi, ampak več z vprašanji Boga, smisla življenja in trpljenja, odtujenosti in izgubljenosti človeka in njegovem odrešenju. Na to so na svoj način opozarjali že cerkveni očetje s podobo sonca in lune, ki kažete na skrivnost Kristusa in cerkve. Kakor luna tudi cerkev nima lastne svetlobe, ampak samo Kristusovo, ki odseva na njenem obrazu. Zato mora cerkev ravno v našem času izvršiti tisti cerkveno-kopernikanski preobrat, na katerega namiguje koncil, ko intonira konstitucijo cerkvi z besedami Kristus je luč narodov. Na obrazu cerkve odseva njegova svetloba in z njo želi sveti zbor razsvetliti vse ljudi. Cerkev je namreč nekak zakrament, to je znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Škof je poklican, da celotni škofiji v Jezusovem imenu postavlja tisto vprašanje, ki ga je zgodovinski Jezus postavil učencem. Kaj pa vi pravite, kdo sem? To je vprašanje o njegovi lastni skrivnosti. Najvažnejše vprašanje, ki ga mora škof postavljati sebi in vsej škofiji, je torej, kaj pravite, kdo je Kristus? Zato je razumljivo, da koncil škofovsko službo utemeljuje predvsem kristološko, to je kot služenje. S tem poveda, hierarhija ne obstaja zaradi same sebe ali da je več vredna kot laiki. Cerkvena služba obstaja samo zaradi služenja Kristusu ali povedano drugače, zato, da po njej Kristus služi cerkvi. Če torej škof reprezentira Kristusovo služenje cerkvi z oznanjevanjem Božje besede, z obhajanjem zakramentov in s pastirsko skrbjo, je poklican, da prek njega preseva tudi Kristusov slog služenja. On je korenito spremenil naravo oblasti v cerkvi. Revolucionarno nov slog služenja razberemo iz dogodka, ko je učencem umil noge in jih s tem opravilom sužnjev sprejel v svoje občestvo. Če te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj, pravi Petru. S tem se škof izogne nevarnosti, da bi svojo službo absolutiziral, postavljal kot nekaj absolutnega. Nasprotno, relativizirati jo mora, torej postaviti v pravi odnos, v razmerju do občestva celotne cerkve, kot je to nenadkriljivo storil sveti Avguštin, ki je svoje razumevanje lastne škofovske službe povzel v stavku, z vami skupaj sem kristjan, za vas pa sem škof. Drugič, škofovstvo v skrivnosti občestva komunijo cerkve. Škofovska služba je umeščena v samo skrivnost cerkve. Zato koncilska konstitucija pojmuje njegovo vlogo pod vidikom cerkve kot občestva, natančneje znotraj občestva škofov med seboj, občestva škofov z njihovimi duhovniki in občestva škofov z rimskim škofom. Koncil je namreč vnovič obudil ekleziologijo občestva, ki je zaznamovala prvo tisočletje cerkve in je mnogim danes odprla dostop do njene skrivnosti. Kurt Koch v zvezi s tem opozarja na nevarnost, da bi škofi večino časa porabili za organizacijske naloge, za škofijski menedžment in upravljanje in bi se tako skoraj izgubili v zapletenem škofijskem aparatu. Morda to svarilo velja predvsem za velike škofije v nemškem govorečem prostoru, manj pa za slovenske. Kurt Koch, ki je leta 1995 sam postal škof, zato predlaga, da bi škofije na novo preverili, kakšen je njihov vodstveni slog, glede na to, da so preobremenjeni in da ljudje na nje naslavljajo vedno nove zahteve in pričakovanja. Pastoralni teolog iz Linca, Wilhelm Zauner, predlaga, naj bi se škofije raje bolj zgledovali po menihih, in spovednikih, kot pa po politikih in poslovnih ljudeh. Omenja, da preveč potujejo, kar sicer ustreza duhu časa, ker hočejo biti ljudem blizu. Teolog malo v šali pripomni, imam vtis, da škof je od vseh dobrih božjih lastnosti posnemajo predvsem njegovo vsenavzočnost. Škof naj bi imel čas zlasti za pogost stik s cerkveno bazo, natančneje z duhovniki in drugimi pastoralnimi sodelavci. Dovolj časa naj bi imel za svoj prezbiterij. Tretjič, škofovsko služenje uprit edinosti krajevne cerkve. Koncilsko načelo občestva seveda ni omejeno le na škofe. Koncil zato opisuje duhovniški zbor okoli škofa analogno kot medsebojno zbornost škofov, ko pravi. Duhovniki, skrbni sodelavci škofovskega reda, ter njihova pomoč in orodje so poklicani, da služijo Božjemu ljudstvu, ki se stavljajo skupaj s svojim škofom in sam duhovniški zbor, unum presbiterium, ki pa ima različne naloge. Konec navedka. Konkretno to za škofa pomeni, naj bo v krogu svojih duhovnikov in z njimi povezan v človeškem in krščanskem prijateljstvu. O tem je sveti Janez Pavel II. Leta 80 govoril v Fuldi. Navajam, prijateljstvo z Jezusom ima zasad in posledico medsebojno prijateljstvo. Škof je tisti, ki na poseben način za vas, duhovniki, in skupaj z vami predstavlja Kristusa. Konec navedka. Takšno kristološko utemeljeno prijateljstvo med škofom in presbiterjem je pogoj za to, da škof sploh uresničuje svoje služenje v prid edinosti krajevne cerkve. Ne uveljavlja neke toge in monolitne edinosti, ampak se zauzema za osvobajajočo edinost v mnogovrstnosti, ki ustreza ideji cerkve kot občestva. To pa je možno le v ozračju medsebojnega prijateljstva. Za Kurta Kocha, ki ima pred očmi nedavne razmere v Švici, Avstriji in Nemčiji, je zato zaskrbljenosti ugotavlja, da nekateri škofje svoje službe ne dojemajo več kot služenje edinosti krajevne cerkve. To se dogaja tam, kjer škofje ne stavijo več na integracijo po poti dialoga, ampak na identifikacijo, istovetenje, ki nujno pomeni hkrati ločitev duhov in izločitev nekaterih. Škofi so poklicani za virtuoze dialoga, pravi Koh, za graditelje mostov, pontifices, dejansko pa so nekateri postali poosebljena institucija odklanjanja dialoga in s tem spodkopavajo lastno škofovsko službo. Tretjič. Škofovska služba v razponu med krajevno in vesolno cerkvijo. Človek odprtega dialoga mora biti škof ne le na krajevni ravni s svojimi duhovniki, ampak tudi na pokrajinski ravni škofovske konference in na vesolni ravni cerkve. Gre za temeljno nalogo škofovstva in na tem področju cerkvenega življenja pogosto prihaja do moten v ravnotežju. Naj le v kratkih potezah nakažem glavni tok misli. Kje prihaja do napetosti? Koncil govori o dveh enako prvobitnih razsežnostih škofovske službe. Na eni strani je član celotnega zbora škofov, na drugi pa je pastir krajevne cerkve. Oboje med seboj najtesneje povezano. Teološko gledano je škof najprej uč škofovskega zbora, van pa se vključuje ravno kot predstojnik krajevne cerkve. Eno pogojuje in omogoča drugo. V tej vzajemnosti pa se razodeva tudi njegova glavna ekleziološka naloga, biti živi most komunikacije med krajevno in vesolno cerkvijo in sicer v obeh smerih. Tudi v tem elementarnem smislu je pontifex, graditelj mostu, ali z besedami kardinala Ratzingerja, cerkveni vezni člen katolištva. Kardinal nadaljuje. Škof zastopa vesolno cerkev nasproti krajevni in krajevna nasproti vesolni. Ne dopusti, da bi se krajevna cerkev zaprla sama vase, ampak jo odpira v vesolnost. Obenem prinaša v vesolno cerkev poseben glas svoje škofije. Vse pripada vsem. Vsak organ je pomemben in prispevek vsakogar je potreben za celoto. Naslednik svetega Petra zato ne sme zadušiti posebnih darov posameznih krajevnih cerkva, ampak jih pusti delovati v živi izmenjavi s celoto. Tako papež kot škof in škofovska konferenca se morajo varovati pastoralnih uniformiran. Konec navedka. V tej točki Kurt Koch opozarja na dvojno nevarnost. Najprej na nevarnost centralizma in uniformiranja, ki spregleda, da je škof neposredno od svetega duha po zakramentu postavljen za pastirja svoje škofije. Nikakor ni namestnik ali delegat rimskega papeža, ampak je namestnik in odposlanec Kristusa, tako koncil. Zato je poklican k temu, da svoji škofiji omogoča razvoj lastne in specifične fiziognomije in potem zbrane izkušnje vnaša tudi v vesolno cerkev. Druga nevarnost pa je v tem, da bi se krajevna cerkev ločevala in trgala, izolirala od občestva vesolne in se zapirala pred njo v nek nacionalni okvir. Čeprav je namreč Kristusova cerkev resnično navzoča v vseh krajevnih občestvih vernikov, ki se v Novi zavezi tudi same imenujejo cerkve, ostaja vsaka krajevna cerkev vedno del znotraj vesolne. Ne sme pozabiti, da le tedaj ostaja resnično katoliška, če ostaja odprta za vesolno, tako v dajanju kot prejemanju. Zato mora ohranjati žive stike z drugimi cerkvami. Drugič, triadna, tričlenska ali dualna dvočlenska struktura cerkve. Kurt Koch v nekakšni cerkveno-zgodovinski anamnezi ugotavlja, da je vesolna cerkvena komunijo sprva temeljila na triadni strukturi. Udejanjala se je na treh ravneh, v krajevni cerkvi s škofom na čelu, na pokrajinski ravni s primasom ali patriarhom in na vesolni ravni z rimskim škofom. Zdi se, da se nekako prilega bistvu katoliške cerkve kot občestvu, da na vseh treh ravneh potrebuje središče ali primasa prvega, protos, edinosti. To omogoča uspešno delovanje občestva. Po gledanju mnogih teologov je velika zgodovinska izguba v tem, da je to prvotnejšo triadno strukturo kasneje zamenjala dualna. S tem je preostal in vse do danes preostaja samo en pomemben odnos, namreč odnos med krajevnimi cerkvami in rimskim središčem. Ta izguba triadne strukture naj bi bila glavni vzrok za rimski centralizem. Rim je vse bolj poudarjal svojo vlogo patriarha Zahoda, torej svojo patriarško ali pokrajinsko funkcijo, in s tem zatemnjeval svojo vesolno cerkveno vlogo kot temelja edinosti celotnega občestva. O tem vprašanju je po koncilu veliko razmišljal Jozef Ratzinger, ki med drugim pravi, navedek. Uveljavljanje oblik in navad rimske krajevne cerkve je postalo sredstvo za poenotenje cesarstva. Polagome je bil ves zahod pritegnen v rimsko krajevno liturgijo in vse krajevne cerkve vključene v rimsko krajevno cerkev. Polagoma se ni več govorilo o cerkvah v pluralu, eklezije. Rimska mestna cerkvena občina je inkorporirala ein Verleiben, celoten latinski orbis, v majhen prostor svojega urbis. Celoten zahod je postal, kakor ena sama krajevna cerkev in začne izgubljati staro strukturo edinosti v mnogovrstnosti. Tako v delu Episkopat und Primat leta 1969. Vse to je vodilo v oslabitev krajevnih cerkva in njihovih škofov. Ta razvoj je svoj vrhunec dosegel na prvem vatikanskem koncilu svojima definicijama univerzalne papeževe vodstvene oblasti in nezmotnosti. Ta polnost oblasti, ki je dobila skoraj že obliko monarhije, je našla svoje ravnovesje šele na drugem vatikanskem koncilu s poudarkom na samostojnosti krajevnih cerkva in škofovske zbornosti. Koh pripominja, da je želeno ravnovesje med vesolno in krajevno cerkvijo doslej uresničeno zgolj na moralni, idejni, načelni ravni, ni se pa še pokazalo na cerkveno-pravni ravni. Vzrok je med drugim ta, da je koncil močno pravno vezal škofe na primat, papeža pa je zgolj moralno vezal na občestvo kolegija, kot piše Dietrich Wiederkehr. Tretjič, v služenju edinosti. V tretjem koraku Kurt Koch nakazuje zdravilna sredstva za hude ekleziološke motnje ravnovesja v katoliški cerkvi. Za izhodišče jemlje Ratzingerjev misel, da papeški primat zadene na svoje meje v principu zbornosti, v kolegialnem principu. Kot neodložljiv postulat, zahtevo, postavi švicarski teolog v novično odkritje in institucionalno obnovitev izvirno tridelne cerkvene strukture. S tem naj bi se dosegla elementarno sanacijo in radice eklezije. Konkretno to pomeni, da bi se vmes med rimsko cerkvijo svojo nalogo edinosti in mnogimi krajevnimi cerkvami, svojimi škofi, vzpostavile pokrajinske, morda celinske povezave škofi pod vodstvom primasa ali patriarha ali povezave, ki bi imele relativno avtonomen značaj. Prvi začetki oživljanja pokrajinsko-cerkvenih umestnih instanc predstavlja ustanovitev škofovskih konferenc. Ratzinger se je po koncilu zelo zauzemal za to, da se preuči teološko mesto škofovskih konferenc in za njihovo teološko vrednotenje, saj se navezujejo na sinodalno strukturo zgodnje cerkve in jih moramo imeti za izraz zborne strukturne prvine, izraz kolegialne povezanosti med škofi. Kasneje je Ratzinger svoja zgodnja teološka stališča revidiral in bolj poudarjal vlogo posameznega škofa, čigar glas utegne ostati v škofovski konferenci neslišen ali neupoštevan. V poročilu o verskem stanju iz leta 1985 zapiše celo, da škofovske konference nimajo teološkega temelja, ne spadajo k neodpravljivi strukturi cerkve, ampak imajo le praktično, konkretno funkcijo. V tem smislu zmanjševanja kompetenc moramo razumeti tudi apostolsko pismo Apostolo Suos iz leta 2000 o teološki in pravni naravi škofovskih konferenc. Osnovna ekleziološka ideja koncila vendarle ostaja podoba cerkve kot občestva in to je potrebno ohranjati v zavesti, da bi v prihodnje obrodila še več sadov. Krajevni škofije pa bodo morali še v večji meri uresničevati svojo vesolno cerkveno odgovornost, skrb in okrepiti med sebojno solidarnost. To se že dogaja tudi na ravni sveta evropskih škofovskih konferenc. Menim, da tudi dosedanje poteze papeža Frančiška nakazujejo težnjo, da premaga pretirani centralizem. Današnja cerkev iz monokulturne oblike vse bolj prerašča v polikulturno svetovno cerkev. Prej je njena edinost imela uniformistične težnje, sedaj pa iz pretežno enosrediščne cerkve Evrope in Severne Amerike prerašča v kulturno večsredično svetovno cerkev. V takšni policentrični cerkvi bo edinost uresničljiva le na tisti način in po tisti poti, ki se kot edina možna uveljavlja v ekumenskem gibanju. To je edinost v mnogovrstnosti in mnogovrstnost v edinosti. Ta pot, ki jo je odkrilo ekumensko gibanje, pa bo potrebno uveljaviti in ratificirati tudi v notranje cerkvenem življenju katoliške cerkve in sicer s tem, da se uveljavi osnovna načela njenega socialnega nauka, namreč solidarnost, subsidiarnost in udeležba, participacija v njenem notranjem življenju in strukturah, tudi v razmerju med samimi krajevnimi cerkvami ter med njimi in Rimom. Na koncu še nekaj misli, ki naj jih nanizam o vlogi škofije v 21. stoletju. Naše življenje s cerkvijo poteka v župniji, običajno poteka v župniji, ki je temeljna institucionalna enota cerkve. Zgodovinsko gledanje, gledano, pa župnija ni prva etapa oblikovanja institucionalnega okvira cerkve. Preden so že zaživele župnije in preden se je sploh oblikoval pojem škofije se je Božje ljudstvo zbiralo okoli osebe in službe škofa. Na začetku se je krščanstvo širilo predvsem po mestih in prvo krščansko občestvo je zbiralo vse vernike mesta, kenem v samem obhajanju Evharistije, ki jo je vodil škof, obdan z duhovniki in diakoni. Novo vrednotenje krajevne cerkve na koncilu, komunijo in še kratko pogled naprej. Škofija bo seveda tudi v prihodnosti ohranila svoj temeljni pomen. Še naprej bo to delna cerkev po podobi vesolne cerkve. A kot rečeno zgoraj, cerkev ostaja živa le, če je pripravljena na nenehno prenovo. Tako notranjo, prenovo kristijanov, kot prenovo institucionalnih oblik tudi škofije. Nekaj namigov. Škofija prihodnosti se bo morala bolj zavedati načela subsidiarnosti in avtonomnosti. To je sposobnosti in dolžnosti, da napravi to, kar je v njeni pristojnosti, da uvede spremembe, ki so odgovor ravno na specifične razmere v njej, ne da bi čakala na napotka od zgoraj. Tu se opaža težnja, da kopiramo kakšne tuje vzorce ali čakamo, kdo bo nekaj napravil prvi. Škofija mora znati iskati nove poti, imeti pogum za novo, biti proaktivna, voditi in ne le slediti drugim. Biti konservativna v najboljšem pomenu in napredna, kar pomeni misionarska, po Ratzingerjevi besedi. Škofija prihodnosti mora biti nadalje prilagodljiva in gibčna. Danes so spremembe izredno hitre. Na vseh področjih morajo organizacije biti kreativne, inovativne, pripravljene tudi na tveganje. To velja za stike z javnostjo, upravljanje virov, personalne zadeve, tehnologijo. Nadaljna nujna kvaliteta škofije mora biti izoblikovan čut odgovornosti. Na vseh področjih vidimo, če se dosledno izvaja odgovornost, so uspehi očitni. Zaradi naše padle narave velja, da napravimo toliko manj, čim manj smo poklicani na odgovornost. Ta zavest je še šibka in zato pričakovanja nizka. Zato se dogaja, da mnoge škofije po svetu ne upravljajo najbolj odgovorno svojih virov, finančnih ali osebnih. Iz omenjenih razlogov bodo verjetno škofije prihodnosti v povprečju manjše. V sosednji Italiji imajo načrt urediti, preurediti škofijo tako, da bi ukinili tiste, ki so manjše, številčno manjše od 90 tisoč. Vemo, da so v sredozemskem prostoru, kjer so nastala prva škofijska mesta, škofije že sedaj manjše in na severu Evrope večje. Strukturne reforme pustimo ob strani, to je bolj pastoralno vprašanje, o katerem bodo pastoralisti spregovorili. Naj sklenem z mislijo, da je cerkev živa le, če se prenavlja. To je zapisal Yves Congar, dominikanec, brez katerega si težko zamišljamo razvoj ekleziologije in ekumenizma v 20. stoletju. Prenoviteljsko preroštvo in zvestoba izročilu sta pri njem dve razpoloženi, ki sta obe enako potrebni in usklajeni. Cerkev se ne prestano prenavlja zato, ker je zvesta sama sebi. temu, kar je, ne zgolj zato, ker potrebuje očiščenja ali ker se zaradi pomankljivosti članov vanjo ugnezdijo popačenja. Prenavlja se iz bolj temeljnega razloga, namreč zato, ker je prejela poslanstvo, da pričuje za Boga, ki je Bog sedanjosti, ker je svet vsak dan na novo narejen, pravi Kongar. Drugje se mora isto dogajati tudi s cerkvijo. Hvala za pozornost.
Najlepša hvala, profesor Dolenc.